Yesu aya Jerusalem utekile vadyondziswa va yena a famba na vona va hindzile hi le kusuhi na tshava ya le Morifi. Yesu u hlawulile vadyondziswa va yena vambirhi a ku fambani mi ya ka muti lowu, fambani mi ya ka muti lowu nga languta le musukaka kona, mi ta vona a mbhongolwana yi boheliwe hansi ka nsinyi, mi yi teka mi ta na yona. Loko va mi vutisa swa ku mi ya kwihi na yona, mi va byela swa ku Yesu u ri wa yi lava. Va fika va khandziyisa Yesu henhla ka mbhongolwana, vanhu hinkwavo na vadyondziswa va yena va tsakile swinene, va ndlala miceka a famba henhla ka yona. Van'wana va vadyondzisi va nawu va ku Yesu byela vadyondziswa va wena swa ku va miyela hi ku a va teka Yesu enge i hosi. Yesu a ku loko va miyela na maribye ma ta huwelela. Yesu a khandziya tshava a languta henhla a sungula ku rila henhleni ka ndhawu. Yesu a ye henhleni ka ndhawu hikuva vanhu va Jerusalema a va mu arile. Yesu a yehla a ya kerekeni a kuma swaku vanhu a va xavisela phakati ka kereke, a ku a yindlu ya tatani wa mina a yindlu ya ku xavisela, yindlu ya ku khongelela. N'wina mi teka yindlu ya tatani wa mina mi endla yindlu ya vadyohi. Van'wana vadyondzisi va nawu a va hleketa swa ku va dlaya Yesu, kambe va tsandzeka hi mhaka ya ku a ku ri na vanhu vo tala a va khongela va langutile swa ku va ta hanyisiwa hi Yesu.